អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី2ជំពូក2ខ6រហូតដល់ជំពូក5ខ1ព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់ព្រះវិហារសម្រាប់តម្កល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ចាប់ពីពេលនោះទៅហើយវិហារនោះមានទំហំមិនជាធំប៉ុន្មានទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណង់ផ្សេងៗដែលគេសង់ក្នុងសម័យនោះតើអ្វីដែលរាប់ថាវិហារនោះមានតម្លៃគឺសម្ភារៈយកមកសង់និងខ្លឹមសារនៃវិហារនោះដែលញ៉ាំងឲ្យវិហារនោះមានតម្លៃជាងសំណង់នានាវិហារនោះសង់ដោយឈើតាត្រូវស្រោបដោយមាសនិងប្រាក់សុទ្ធមិនតែប៉ុណ្ណោះការតុបតែងរំលេចដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់ប្រភេទឯខ្លឹមសារនៃវិហារនោះវិញគឺសង់ឡើងសម្រាប់ជាទីសរសើរសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់ដោយចង់តម្កើងដល់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទសាឡូមោនបានសង់ព្រះវិហារនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតចាដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2ខ6ដល់ជំពូក5ខ6នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2ខ6ប៉ុន្តែតើមានអ្នកឯណាដែលអាចនឹងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយទ្រង់បានត្បិតផ្ទៃមេឃនិងអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃមិនល្មមឲ្យទ្រង់គង់ចុះទៅហើយដូច្នេះតើទូលបង្គំជាអ្វីដែលអាចនឹងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយទ្រង់បានលើកតែល្មមនឹងដុតគ្រឿងក្រអូបនៅចំពោះទ្រង់ប៉ុណ្ណោះយើងបានដឹងរួចមកហើយថាដើម្បីចូលទៅជិតព្រះយើងត្រូវការយ៉ាញ់បូជាមួយប្រភេទរីឯយ៉ាញ់បូជាមួយប្រភេទនោះគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សមានបាបអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់វិញបានស្ដេចសាឡូមោនយល់ច្បាស់អំពីគោលលទ្ធិនេះដើម្បីចូលទៅជិតដល់ព្រះជាម្ចាស់បានគឺលួងសាឡូមោនយល់ថាចាំបាច់ត្រូវថ្វាយយ៉ាញ់បូជាឯយ៉ាញ់បូជានោះទៀតសោតគឺសំដៅពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលត្រូវយាងមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបស្ដេចសាឡូមោនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ណាស់ដោយស្ដេចអង្គនេះយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនអាចគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលធ្វើដោយដៃមនុស្សនោះឡើយនៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទមានសាសនវិទូខ្លះយល់ថាព្រះបាទសាឡូមោនសង់ព្រះវិហារដើម្បីឲ្យព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះតាមពិតព្រះបាទសាឡូមោនគឺស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ណាស់បណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលសម័យនោះក៏ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ណាស់ដែរគឺយល់ថាព្រះជាម្ចាស់មានសន្តានរុងរឿងឧត្តុង្គឧត្តមខ្លាំងព្រះអង្គមិនគង់នៅក្នុងអាគារដែលសង់ដោយដៃមនុស្សនោះទេព្រះបាទសាឡូមោននិងរាជអ៊ីស្រាអែលស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ជាងពួកអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងសម័យសពថ្ងៃនេះផងដែរតើព្រះវិហារដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរៀងរាល់ថ្ងៃអាចហៅថាជាដំណាក់របស់ព្រះបានដែរឬទេយើងអាចហៅថាជាដំណាក់របស់ព្រះបានតែមិនត្រូវគិតថាព្រះជាម្ចាស់គង់នៅក្នុងព្រះវិហារនោះឡើយដំណាក់របស់ព្រះគ្រាន់តែជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ចោះមកជួបជាមួយនឹងបណ្ដាជនដែលថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណឹងព្រះជាម្ចាស់ចោះមកជួបជាមួយនឹងបណ្ដាជនតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់បំពេញរាជតួនាទីជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសអំពើបាបរបស់ជនដែលជឿដល់ព្រះនាមនៃព្រះអង្គព្រះវិហារជាកន្លែងដែលពួកអ្នកជឿចូលទៅប្រកបជាមួយនឹងគ្នាក្រោមអធិបតីភាពនៃវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាកន្លែងដែលរាសនៃទ្រង់ជួបគ្នាហើយថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គចំណែកឯវិហារដែលព្រះបាទសាឡូមោនកំពុងតែសាងសង់នេះគឺជាកន្លែងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាគឺជាការបើកសម្ដែងអំពីកិរិយានៃមនុស្សដែលត្រូវចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់ ដោយសារតែវិហាននៃព្រះបាទសាឡូមោនជាកន្លែងដែលមនុស្សអាចចូលទៅជិតព្រះជាម្ចាស់វិហារនោះត្រូវតុបតែងយ៉ាងល្អប្រណិតវិហារនេះមិនធំប៉ុន្មាននោះទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំណង់ផ្សេងៗនៅក្នុងសម័យនោះបើសិនណាជាយើងយកវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនកំពុងតែសង់ទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងវិហារឌីអាននៅទីក្រុងអេភីសូឬក៏ទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងប្រាសាទពីរ៉ាមីតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបវិហារព្រះបាទសាឡូមោនកំពុងតែសាងសង់គឺមានទំហំតូចជាងអាគារទាំងអស់នោះខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអំពីតម្លៃនៃព្រះវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនទៅនឹងអាគារធំៗទាំងអស់នោះវិញគឺវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនមានតម្លៃថ្លៃជាងអាគារនានាដែលមានទំហំធំនៅក្នុងសម័យនោះវិហាររបស់ព្រះបាទសាឡូមោនគឺស្រោបដោយមាសហើយនឹងប្រាក់យ៉ាងបរិបូរណ៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក2ខ7ដូច្នេះសូមចាត់ជាងម្នាក់មកជាអ្នកដែលមានថ្វីដៃក្នុងការធ្វើមាសប្រាក់លង្ហិនដែកសំពត់ពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវហើយដែលចេះឆ្លាក់ចម្លាក់គ្រប់ចំពុកផងឲ្យបាននៅជាមួយនឹងពួកជាងប៉ិនប្រសប់ដែលនៅស្រុកយូដាហើយនៅក្រុងយេរូសាឡិមជាមួយនឹងទូលបង្គំជាពួកអ្នកដែលដាវីតបិតាទូលបង្គំបានផ្គត់ផ្គង់ហេតុអ្វីបានជាព្រះបាទសាឡូមោនចាំបាច់ត្រូវការនាំជាងតងមកពីប្រទេសក្រៅឲ្យជួយសាងសង់ព្រះវិហារពីព្រោះសាសអ៊ីស្រាអែលមិនសូវចេះវិជាជាងតងទេសាសនេះភាគច្រើនគឺជាកសិករព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចម្ការនានាដែលមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺមានដំណាំដាំដុះបានល្អណាស់ចាប់តាំងពីត្រៃសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេមកដល់សមុទ្រស្លាប់ទីណាក៏គេមានចំការដែរនគរអ៊ីស្រាអែលជាដីដែលមានជីជាតិយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺត្រង់ម្ដុំជ្រលងគេដ្រុននៅក្នុងសម័យព្រះបាទសាឡូមោនគឺសាសអ៊ីស្រាអែលពុំមានជាងតងទេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជាងតងគឺគេត្រូវពឹងពាក់ទៅទីក្រុងទីរ៉ូសនិងទីក្រុងស៊ីដូនដើម្បីធ្វើការនេះដែលក្រុងទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចហេរ៉ាមព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក2ខ8សូមបញ្ជូនឈើតត្រូវឈើកកោះនិងឈើច័ន្ទពីភ្នំលបាណូនមកឲ្យទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំដឹងថាពួករបស់ទ្រង់គេចេះកាប់ឈើនៅព្រៃលបាណូនស្រាប់មើលពួកខាងទូលបង្គំនឹងធ្វើការជាមួយនឹងគេពួកអ៊ីស្រាអែលអាចរៀនសូត្រពីទេពកោសល្យនៃអ្នកស្រុកទីក្រុងទីរ៉ូសគេត្រូវរៀនកាប់ឈើចាំងឈើអាឈើទាំងរៀនវិជ្ជាធ្វើជាងតងហើយនឹងកិច្ចការផ្សេងៗទៀតឯដើមតត្រូវដែលដោះនៅភ្នំលបាណូនគឺជាដើមតត្រូវដែលធំហើយខ្ពស់ល្អផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក2ខ9ដើម្បីនឹងត្រៀមឈើទុកឲ្យទូលបង្គំជាបរិបូរត្បិតព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបំរុងនឹងស្អាងនេះត្រូវតែបានធំអស្ចារ្យវិហារដែលព្រះបាទសាឡូមោនកំពុងសាងសង់នេះមិនជាធំប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែមានភាពរុងរឿងខ្លាំងក្រៃលែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក2ខ10នោះទូលបង្គំនឹងឲ្យស្រូវភោជសាលីបញ្ជាន់ស្រាប់20,000រង្វាល់ស្រូវអោក20,000រង្វាល់ស្រាទំពាំងបាយជូរ20,000រង្វាល់និងប្រេង20,000រង្វាល់ដល់ពួកជាងរបស់ទ្រង់ដែលកាប់ឈើនោះនៅពេលក្រោយមកទៀតទំនាក់ទំនងរវាងស្ដេចហេរ៉ាមហើយនឹងព្រះបាទសាឡូមោនគឺមានភាពជូរចត់ជាមួយនឹងគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃថ្លៃឈ្នួលដែលព្រះបាទសាឡូមោនត្រូវបង់ជូនស្ដេចហេរ៉ាមនៅពេលដែលកម្មកររបស់ស្ដេចហេរ៉ាមចុះមកជួយសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក2ខ11ដល់ខ13ដូច្នេះហេរ៉ាមជាស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសទ្រង់ក៏ធ្វើសារផ្ញើមកឆ្លើយតបនឹងសាឡូមោនថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ស្រឡាញ់រាជរបស់ទ្រង់បានជាតាំងព្រះករុណាឡើងជាស្ដេចលើគេក្នុងសារនោះហេរ៉ាមមានបន្ទូលទៀតថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីទ្រង់បានព្រះពរគឺជាព្រះដែលបានប្រទានឲ្យស្ដេចដាវីតមានរាជបុត្រាប្រកបដោយប្រាជ្ញាដំរេះនិងយោបល់អាចនឹងស្អាងព្រះវិហារថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះរាជវាំងសម្រាប់នគរទ្រង់ឥឡូវទូលបង្គំបានឲ្យជាងជំនាញការម្នាក់ឈ្មោះហេរ៉ាមជាជាងរបស់បិតាទូលបង្គំ ជាអ្នកប្រកបដោយយោបល់មកស្ដេចហ៊ីរ៉ាមបានពន្យល់ដល់ព្រះបាទសាឡូមោនអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សដែលទ្រង់បញ្ជូនទៅឲ្យជួបស្ដេចសាឡូមោននៅក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក2ខ17ដល់ខ18ដូច្នេះសាឡូមោនទ្រង់រាប់ពួកសាសដតីដែលស្នាក់នៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តាមបញ្ជីដែលដាវីតជាព្រះបិតាបានរាប់កំណត់ទុកឃើញមានចំនួន 153,600 នាក់ទ្រង់ក៏ដាក់ឲ្យ 70,000 នាក់ធ្វើការលីសែង 80,000 នាក់ឲ្យកាប់ឈើនៅភ្នំហើយ 3,600 នាក់ឲ្យធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាការនៅក្នុងចំណោមកម្មករទាំងអម្បាលម៉ានេះមានជនមួយពួកដែលជាអ្នកធ្វើការប្រើកម្លាំងបាយសុទ្ធសាធអ្នកទាំងនោះគឺជាសាសដតីដែលរស់នៅជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលយើងពិចារណាអំពីស្ដេចសាឡូមោនចាប់ដើមសាងសង់ព្រះវិហារនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក3ខ1រួចមកសាឡូមោនទ្រង់ចាប់តាំងស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ានៅលើភ្នំមូរីយ៉ាក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមត្រង់កន្លែងដែលព្រះយេហូវ៉ាបានលេចមកឯដាវីតព្រះបិតាទ្រង់ជាកន្លែងដាវីតបានតម្រូវទុកនៅទីលានស្រូវរបស់អរ៉ៅណាជាសាសយេប៊ូយើងបានឃើញរួចមកហើយថាទីលានបញ្ជាន់ស្រូវរបស់លោកអរ៉ៅណាគឺស្ថិតនៅចំកន្លែងដែលលោកអាប់រ៉ាហាំបំរុងនឹងយកលោកអ៊ីសាជាកូនរបស់លោកទៅធ្វើជាយ៉ាញ់បូជានៅទីនោះការនោះកើតឡើងរាប់សតវត្សកន្លងមកហើយនៅលើជួរភ្នំដដែលនោះខាងក្រៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជាភ្នំកាលគូថាភ្នំកាលគូថាឬក៏ភ្នំលលាក្បាលគឺជាកន្លែងដែលគេយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងទ្រង់ព្រះបាទដាវីតបានទិញទីលានស្រូវពីលោកអរ៉ៅណានៅលើជួរភ្នំមូរីយ៉ានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទីនោះគេរាប់ថាជាបរិវេណរបស់ព្រះវិហារសេចក្តីដែលសេះសល់ទាំងអម្បាលម៉ាននៅក្នុងជំពូក3មានបរិយាយអំពីគំរូប្លង់ហើយនិងសម្ភារៈដែលត្រូវយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារយើងមិនបានយករឿងទាំងអស់នោះមកធ្វើការសិក្សាទេពីព្រោះពេលវេលារបស់យើងហាក់ដូចជាចង្អៀតពេកដែរយើងគ្រាន់តែច្បិចយកសេចក្តីពិតខ្លះៗមកពិចារណាជាមួយគ្នាពីព្រោះយើងមិនឃើញមាននិយាយនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក3ខ3រីឯជើងជញ្ជាំងដែលសាឡូមោនបានដាំសម្រាប់និងស្អាងព្រះវិហារនៃព្រះនោះមានបណ្ដោយ60ហត្ថនិងទទឹង20ហត្ថតាមហត្ថពីបុរាណវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនកំពុងតែសាងសង់នេះគឺមានទំហំ2ដងធំជាងរោងឧបោសថទំហំវិហារទទឹងប្រមាណ8ម៉ែត្រកន្លះនិងបណ្ដោយប្រមាណជាង25ម៉ែត្របរិវេណព្រះវិហារមានទំហំធំជាងនេះពីព្រោះនៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារមានអាគារជាច្រើនសាងសង់តម្រៀបគ្នាប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីតួវិហារនោះគឺមានទំហំមិនធំប៉ុន្មានឡើយពោលគឺមានទំហំធំ2ដងជាងរោងឧបោសថតែប៉ុណ្ណោះនៅត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំក៏សូមឲ្យលោកអ្នកបានពិចារណាយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងការខ្លះៗដែលយើងមិនទាន់បានពិចារណានៅឡើយព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី2ជំពូក3ខ13ដូច្នេះស្លាប់ជេរូប៊ីនទាំង2បានត្រដាងទៅអស់ប្រវែង20ហត្ថជេរូប៊ីនទាំង2ក៏ឈរបែរមុខប្រទល់គ្នានៅក្នុងព្រះវិហារមានរូបជេរូប៊ីន2បែរមុខមើលមកទីសណ្ដោះប្រុសនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេសង់រោងឧបោសថព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យម៉ូសេធ្វើជេរូប៊ីនដែរតែមិនមានរង្វាស់ទំហំនោះទេឯមូលហេតុដែលជេរូប៊ីនមិនអាចវាស់បានពីព្រោះយើងមិនអាចវាស់ទំហំនៃព្រះជាម្ចាស់បានទេលុះមកដល់ពេលសាងសង់ព្រះវិហារយើងឃើញថាទំហំរបស់ជេរូប៊ីនគឺអាចវាស់បានប៉ុន្តែបើសិនណាជាយើងយករង្វាស់មកវាស់ជេរូប៊ីនទាំងពីរយើងឃើញថាជេរូប៊ីនគឺធំជាងព្រះវិហារទៅទៀតត្រង់នេះខ្លឹមសារនៅតែមានដដែលគឺសូម្បីតែព្រះវិហារដែលស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់ក៏មិនអាចដាក់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគង់នៅក្នុងទីនោះបានទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាអាចវាស់ទំហំជម្រៅកម្ពស់នៃព្រះជាម្ចាស់បានជាដាច់ខាតម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាវិហារដែលយើងឃើញមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រគឺជាវិហារដែលសម្ដែងអំពីទស្សនៈនៃព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះអ្វីៗដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1 និងគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2សុទ្ធតែជាការសម្ដែងអំពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យហោរានៃទ្រង់យកមកកត់ត្រាទុកម្ដងទៀតតើព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងឃើញចំណុចណាមួយដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលទ្រង់មិនបានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រនោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីភាពលំអនៃវាំងនននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក3ខ14ឯវាំងននទ្រង់ធ្វើដោយសម្ពុទ្ធទេសឯកយ៉ាងម៉ត់មានពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ក្រហមហើយក៏បាក់ជារូបជេរូប៊ីនដែរវាំងននសម្ដែងអំពីភាពជាមនុស្សនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនៅពេលដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងវាំងនននៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវរហែកជាពីរគឺពីលើចុះមកដល់ក្រោមវាំងននរហែកគឺជានិមិត្តរូបនៃរូបកាយរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវគេយកទៅធ្វើគុតការហែកវាំងននគឺជាការបើកទ្វារឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចចូលទៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយមិនចាំបាច់ធ្វើយ៉ាញ់បូជាអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីការទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឡើយនៅក្នុងគម្ពីររបស់ក្សត្រព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីភាពលំអនៃវាំងននវាំងននរហែកគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលព្រះវរបិតាមានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកថានេះជាកូនស្ងួនភ្ញីរបស់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់យើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក3ខ17ម្យ៉ាងវិញទៀតសូមឲ្យយើងសង្កេតមើលអំពីខ្លឹមសារនៃសសរទាំងពីរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក3ខ15នៅខាងមុខព្រះវិហារទ្រង់ធ្វើសសរ2កម្ពស់35ហត្ថហើយក្បាច់ក្បាលដែលនៅលើកំពូលសសរទាំងពីរនោះមានកម្ពស់5ហត្ថទៀតសសរទាំងពីរនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ណាស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្ពស់នៃតួវិហារទាំងមូលគឺសសរទាំងពីរនេះខ្ពស់ជាងព្រះវិហារផងសសរទាំងពីរដែលបោះនៅមុខព្រះវិហារគឺសម្ដែងអំពីព្រះចេស្តានិងភាពលំអមនុស្សសម័យឥឡូវគេចូលចិត្តរូបរាងកាយមាំមួនព្រមទាំងមានសម្ផស្សយ៉ាងស្រស់បើបុរសណាមានសាច់ដុំស្ត្រីចូលចិត្តសម្លឹងមើលបុរសនោះខ្លាំងណាស់បាស្ត្រីណាមានរូបសម្ផស្សល្អបុរសតែងតែក្រឡេកមើលនាងជារឿយៗប៉ុន្តែទោះបីជាមនុស្សមានសម្ផស្សក៏ដោយមនុស្សមិនអាចធ្វើតាមច្បាប់របស់នគរទាំងស្រុងបានទេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឆ្លាក់រូបនានាមើលទៅគួរឲ្យចាប់ចិត្តមែនទែនដែលរូបខ្លះមើលទៅមិនគួរឲ្យក្រឡេកភ្នែកចាំទេក៏ប៉ុន្តែទោះជារូបអាក្រក់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺមានគេនិយាយថារូបចម្លាក់មនុស្សគ្មានខោអាវគឺជាសិល្បៈខ្ញុំមិនយល់ថាសិល្បៈដែលមានរូបរាងមនុស្សគ្មានកអាវវាជារឿងនាំមកនៅភាពថ្លៃថ្នូរនោះទេព្រះជាម្ចាស់បានយកប្រតិទុកដាក់នឹងព្រះចេស្តានិងសោភ័ណភាពសសរទាំងពីរដែលសង់នៅមុខព្រះវិហារជានិមិត្តរូបនៃចេស្តានិងសោភ័ណភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅចម្ពោះខាងមុខយើងនឹងយកប្រធានបទនោះមកសិក្សាខ្លះៗបន្ថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ចម្ពោះ4ខ12គឺសសរទាំងពីរតួក្បាលសសរទាំងពីរដែលនៅលើកំពូលសសរនោះព្រមទាំងក្បាច់រៀងក្រឡាអួនសម្រាប់បាំងតួក្បាលសសរដែលនៅលើកំពូលនោះយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឃើញអំពីសេចក្តីមួយនៅក្នុងខខាងក្រោមគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក3ខ16ក៏ធ្វើក្បាច់ច្រវាក់ដូចច្រវាក់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបំផុតដាក់ភ្ជាប់នៅក្បាលសសររួចក៏ធ្វើរូបផ្លែទទឹម100ដាក់ភ្ជាប់នឹងច្រវាក់នៅក្នុងខខាងលើមាននិយាយអំពីច្រវាក់តើច្រវាក់មាននៃយ៉ាងដូចម្ដេចច្រវាក់គឺសម្ដែងអំពីសាមគ្គីភាពនៃពលរដ្ឋក្នុងនគរទាំងមូលកម្មរបស់ច្រវាក់នីមួយៗគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៃនគរនោះឯពលរដ្ឋរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលគឺជាពូជអម្បូរទាំង12សាសអ៊ីស្រាអែលមានដើមកំណើតពីគ្រួសារ12រូបព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យរាជរបស់ព្រះអង្គមានការរួបរวมសាមគ្គីគ្នា បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់នឹងការរួបរមគ្នាប៉ុន្មានទេបើយើងឃើញអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅត្រង់កន្លែងនេះម្ដុំនៅត្រង់កន្លែងនោះម្ដុំហើយក៏មានក្រុមជាច្រើនកំពុងតែកាត់ឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដឹងជាប្រកាសថាក្រុមជំនុំច្រើនដែលនៅដាច់ដライដライពីគ្នាជាទីដំកើងសេរីល្អរបស់ព្រះឬក៏យ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យរាជរបស់ទ្រង់មានការរួបរមគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងឃើញរូបភាពនៃការរួបរមគ្នាដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងច្រវាក់នោះទៅទៀតឯការរួបរមគ្នានោះទៀតសោតគឺជារូបកាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គគឺជារូបកាយនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលអ្នកជឿម្នាក់ម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំគឺជាអវយវៈនៃរូបកាយអង្គព្រះគ្រីស្ទទាំងមូលក្រុមជំនុំទាំងមូលរាប់ថាជារូបកាយនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណោមអវយវៈរបស់រូបកាយនៃព្រះយេស៊ូវមានអវយវៈខ្លះប្រើសម្រាប់ជាទីលម្អហើយអវយវៈខ្លះទៀតប្រើកន្លែងដែលមិនសូវប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអវយវៈទាំងអស់ទាំងល្អទាំងមិនល្អសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងរូបកាយតែមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូច្នេះហើយច្រវាក់សម្ដែងអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទម្យ៉ាងវិញទៀតយើងក៏ឃើញមាននិយាយអំពីផ្លែទទឹមជាច្រើនពោលគឺមានចំនួនរាប់រយផ្លែឯណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ចំពុក4ខ13និងផ្លែទទឹម400សម្រាប់បាច់ក្រឡាអួនទាំង2គឺជាផ្លែទទឹម2ជួរក្នុងក្បាច់ក្រឡាអួន1សម្រាប់នឹងបាំងតួក្បាលសសរដែលនៅពីលើនោះផ្លែទទឹមដបរិបូនេះសម្ដែងអំពីភាពសម្បូរសប្បាយនៃនគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយអំពីខ្លឹមសារនៃពណ៌របស់វាំងនននៅឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកអំពីខ្លឹមសារនៃពណ៌វាំងននទាំងអស់នោះវាំងនដែលធ្វើពីសម្ពុទ្ធទេសឯកយ៉ាងម៉ត់មានពណ៌ខៀវពណ៌ស្វាយពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌សពណ៌ខៀវសម្ដែងអំពីស្ថានសួគ៌ពណ៌ស្វាយសម្ដែងអំពីឋានៈជាស្ដេចឯពណ៌ក្រហមសម្ដែងអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលផ្ដល់មកតាមរយៈព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯពណ៌សគឺសម្ដែងអំពីការដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តបរិសុទ្ធពណ៌ទាំងអស់នោះពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ណាស់បានជាទ្រង់កត់ត្រាទុកឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសេចក្តីដែលសេះសល់ទាំងអម្បាលម៉ានៅក្នុងជំពូក4បរិយាយយ៉ាងពិស្ដារអំពីគ្រឿងសក្ការៈនានាដែលមានអាសនាលង្ហិនសមុទ្រចានក្លាំ10ជើងពាននិងតុគ្រឿងសក្ការៈទាំងអស់នោះមានឆ្នាំងមានចបមានចានក្លាំជាដើមអាសនាលង្ហិនមានទំហំ4ដងធំជាងអាសនាលង្ហិនដែលតម្កល់ទុកនៅក្នុងរោងឧបោសថមានគ្រឿងសក្ការៈផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើបន្ថែមសម្រាប់ជាគ្រឿងតុបតែងដល់ព្រះវិហារការសាងសង់វិហារថ្មីនេះធ្វើឲ្យភាពងាយស្រួលនៃរោងឧបោសថបានបាត់អស់ទៅភាពងាយស្រួលសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់យាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដើម្បីរួចពីបាបមនុស្សលោកគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះជាការរួចជាស្រេចការសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីនោះមើលទៅហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញដែលធ្វើឲ្យយើងពិបាកយល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺมันបានយកវិហាររបស់ស្ដេចសាឡូមោនមកសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវទេពោលគឺលើកយករោងឧបោសថវិញរោងឧបោសថរៀបរាប់អំពីភាពងាយស្រួលស្ដីអំពីការសង្គ្រោះដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សលោកមនុស្សលោកគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះបានរួចពីបាបហើយឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក5នៃព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2បើវចនាមានចំណងជើងថាការសាងសង់ត្រូវបានចាប់សពគ្រប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី2ជំពូក5ខ1ដល់ខ2ដូច្នេះការទាំងប៉ុន្មានដែលសាឡូមោនធ្វើសម្រាប់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាបានធ្វើរួចជាស្រេចហើយទ្រង់នាំយករបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលដាវីតជាព្រះបិតាទ្រង់បានថ្វាយទាំងប្រាក់ទាំងមាសនិងគ្រឿងប្រដាប់ទាំងអស់ចូលទៅដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងព្រះវិហារនៃព្រះ រួចមកសាឡូមូនទ្រង់ប្រមូលពួកចាស់ទុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកចៅវាយនៃពូជអម្បូរទាំងអស់ហើយពួកអ្នកដែលជាកំពូលលើវងរបស់ឪពុកគេក្នុងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលមកឯក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងនាំយកហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាចេញពីក្រុងដាវីតគឺជាក្រុងស៊ីយ៉ូនមកបន្ទាប់ពីព្រះបាទសាឡូមូនសាងសង់ព្រះវិហារចាប់សពគ្រប់ហើយទ្រង់ក៏ហែយកហឹបសញ្ញាចូលទៅតម្កល់ទុកនៅក្នុងព្រះវិហារភ្នំស៊ីយ៉ូនគឺស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីកន្លែងដែលគេសង់ព្រះវិហារថ្មីនេះទេយើងអាចនឹងដើរពីភ្នំស៊ីយ៉ូនទៅកន្លែងសាងសង់ព្រះវិហារទៅវិញទៅមកបានដោយថ្មើរជើងមកទល់នឹងពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងទីកន្លែងណាឲ្យដឹងជាប្រកាសថាតើព្រះបាទដាវីតបានតម្កល់ទុកហឹបសញ្ញារបស់ផងព្រះជាម្ចាស់នៅត្រង់កន្លែងណានោះទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងអំពីទីក្រុងរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់សង់នៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនទីនោះមិនមែនជាទីកន្លែងដែលធំទូលាយប៉ុន្មានទេហើយក៏មិនមែនជាកន្លែងដែលឆ្ងាយពីបរិវេណនៃព្រះវិហារដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ចំពុក5ខ6ឯស្ដេចសាឡូមូននិងពួកជំនុំនៃសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានដែលបានមូលគ្នាមកឯទ្រង់គេនៅមុខហឹបទាំងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាជៀមនិងគោយ៉ាងសន្ធឹកដែលនឹងរាប់ចំនួនមិនបានហេតុអ្វីបានជាគេមិនអាចរាប់ចំនួនដង្វាយដែលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់បានដង្វាយជាយ៉ាញ់បូជាគឺជាដង្វាយដែលសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនអាចនឹងពិពណ៌នាអំពីចំនួនឬក៏បរិមាណនៃដង្វាយដែលព្រះគ្រីស្ទបានថ្វាយសម្រាប់ជាការលោះបាបមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេដូច្នេះហើយដង្វាយដែលព្រះបាទសាឡូមូនបានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនោះគឺគេមិនអាចពិពណ៌នាបានបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សាខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្ងាត់លេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ